Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Справа Андрэя Моўчына, вяршыня айсбергу міліцэйскага гвалту. Чаму міжнародная амністыя не прызнала Сергея Каваленку вязнем сумлення? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Ганна Соус. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
У мінулую суботу ўвечары ў Менску актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Моўчын у знак салідарнасці з палітвязнем Сергеем Каваленкам злазіў асабісты пікет, разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг. Ён узняў сцяг каля універсаму Першамайскі, Ваўручы, Таменскі раён і пачаў рухацца ў бок вуліцы Русіянава. Ішоў моўчкі, без лозунгаў. Аднак неўзабаве ён быў затрыманы. Міліцыянты ўжылі грубую сілу, пачалі збіваць на вуліцы, паводле яго расповеду працягвалі збіваць у машыне. У выніку Андрэй Моўчын патрапіў у шпіталь у Менску. У чым, па-вашаму, прычына таго, што адбылося? У чым прычына вось гэтага выпадку выкіду гвалту ў цэнтры Менску? Прычына ў, магчыма, ў тым, што патрапілася такая кампанія садыскіх проста людзей у форме, ці прычына ў тым, што быў там палітычны чыннік гэтага сцяг, ці прычына ў тым, што ўвогуле як бы беспакаранасць. Юры?
Ну, я думаю, тут набор чыннікаў. Магчыма, гэта і проста асабістая асалода ад збіцця чалавека, як вось мы памятаем гісторыю маёра міліцыі Дзінаса Лінкуса, які збіваў затрыманых і ўрэшце рэшт быў пасаджаны за тое, што збіў свайго калегу. У пэўным сэнсе гэта і інструкцыя на пэўныя сітуацыі. Міліцыянтаў вучаць падаўляць волю тых, каго яны затрымліваюць, кім яны абыходзяцца, проста грубай сілай.
Прычыны, што вы назвалі, яны все зыходзяць ад міліцыі ўсё ж такі.
Бываюць і міліцыя, бывае і АМАП, бывае КДБ.
Ну, я маю на увазі заходзяць з аднаго боку. Адна крыніца – это людзі ў форме.
Але, ведаеце, я думаю, што пад усім гэтым ёсць адно, я бы сказаў, так агульнае, што вось такія паводзіны міліцыі адлюстроўваюць проста рэпрэсіўную прыроду сучаснай беларускай улады.
Ганна, вы думаеце, это ёсць адказ? В этом галоўная прычына? То, што адбылося з Андрэем?
Безумоўна, гэта ёсць прыклад, то, які міліцэйскія начальнікі, то які яшчэ большыя начальнікі паказваюць сваім супрацоўнікам, калі фотакарэспандэнта Владзіміра Грыдзіна, намеснік начальніка Менскай міліцыі, пасля плошчы сам пінаў нагой, сам збіваў, то што рабіць іншым. Безумоўна, сучасныя парадкі ў міліцыі, яны проста спрыяюць таму, каб туды ішлі людзі з садысцкімі схільнасцямі. І гэта адзіныя выпадкі, калі можна быць пакараным за гэта. Бі, нічога табе за гэта не будзе, і пасадзіць можна менавіта таго, каго бі, каго збівалі.
Сергей, калі б ён шоў не з бел-чырвона-белым сцягам, а скажам, з вясёлкавым, як гей, альбо са сцягам Европы?
Вынік быў бы той самы, безумоўна. Але я думаю, што прычыны тут не толькі ў садыскіх схільнасцях, а ў тым, што няма стопараў у міліцыі. Нішто не спыняе міліцэйскі гвалт міліцыянта, які гатовы біць чалавека. Ён так выхаваны, ён жыве ў краіне, дзе адсутнічае нейкая ідэалогія, дзе ўсё будуецца на асабістай лаяльнасці. Ён ведае, што ёсць такія маркеры, як вот гэтыя сцягі названыя, што дакладна яму нічога за гэта не будзе, што б ён не зрабіў з гэтым сцяганосцам.
Ганна, вы шмат гадоў вялі рэпартажы з розных месцаў, дзе адбываліся сутыкненні дэманстрацыяў палітычных, менш палітычных, сацыяльных, культурніцкіх, гістарычных, як курапатах з сіламі правапарадку. Ці адрозніваецца гвалт супраць палітычных і непалітычных людзей з боку міліцыі, з боку сілу права?
Я думаю, што не адрозніваецца, проста пра гвалт у дачыненні да апазіцыйных актывістаў, у дачыненні да журналістаў мы ведаем, а пра гвалт, які накіраваны на шараговых людзей, мы проста не ведаем. Зусім нядаўна я гутарыла з адным чалавекам, чый брат спазнаў страшны гвалт у міліцыі. Яго было нейкае эканамічнае злачынства, і яму зрабілі ластаўку ў міліцыі, надзелі мех на галаву і згвалцілі гумавай дубінкай. Пасля гэтага ён прызнаўся ва ўсім, што ад яго патрабавалася, атрымаў год ці паўтара умоўна, і не крый Божа не хоча ні бліжэй падыходзіць да міліцыі, ні тым больш расказваць пра гэта. Гэтых выпадкаў даволі шмат, і мы даведваемся пра гэта часам з інтэрнэту, ось тая гісторыя ў Крупках, калі Рэй Дэбону паказвалі, ну, фактычна такія самыя метады, які выкарыстоўваюць міліцыянты. Нядаўняе збіццё, зверскае збіццё да непрытомнасці хлопцаў Калінкавічаў, гэта паказвае на тое, што гэты гвалт чыніцца паўсюдна, просто людзі, ну, не ведаюць, куды звярнуцца і баяцца звярнуцца, бо зварот на міліцыянта можа выклікаць яшчэ большы гвалт.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Міліцэйскі гвалт». Учора, сёння, заўтра.
Калегі, праблема ўжывання сілы з боку міліцыі, паліцыі мае і адваротны бок. Я маю на ўвазі гісторыю, якая здарылася ў Польшы 11 траўня. Сейм праводзіў галасаванне пра падвышэнне пенсійнага ўзросту да 67 гадоў. Актывісты прафсаюзу «Салідарнасць» у знак пратэсту ізалявалі будынак польскага парламенту, завязалі ланцугамі выхады, а некаторых дэпутатаў, якія спрабавалі выйсці з будынку, ну, патузалі. У сярэдзіне даўжэйшы час заставаўся фізічна ізаляваны ад астатняга свету амаль поўны склад Сейму ды ўраду. Паліцыя гэтаму не перашкаджала. Цікава адзначыць, што стваральнік «Салідарнасці» Лех Валенца, каментуючы канфлікт, казаў, што ён сам бы ўзяў дручок у рукі, калі б быў прэм'ер-міністрам альбо начальнікам паліцыі і пайшоў бы біць пратэстоўцаў. Валенца дадаў, што сябры прафсаюзу маюць права на дэманстрацыю, але не на аплёўванне і бойку. А наш калега Ян Максімук напісаў з гэтай нагоды свае развагі, які назваў «Дылема біць ці не біць». Біць кепска, не біць кепска. Як вы пракаментавалі эту сітуацыю, Юры?
Калі параўноўваць польскую сітуацыю і беларускую, то ёсць як мінімум два чыннікі. Першы чыннік – это той, што ў Польшы грамадства, грамадскія палітычныя сілы маюць шмат магчымасцяў выказаць сваю думку, легальных магчымасцяў, маюць шмат магчымасцяў уплываць на палітычны працэс. У Польшы свабодныя выбары, у Польшы свабодныя медыі, і в этом сэнсе тое, што яны звяртаюцца да фактычна прямога гвалту, гэта мае менш падставаў, чым, скажам, сітуацыя ў Беларусі. Это адзін момант, а другі момант гэта, ну, паводле формулы «Мая свабода сканчаецца там, дзе пачынаецца свабода іншага». Скажам, той жа Андрэй Моўчан нічыю свабоду сваім стягам не парушаў. Гэтыя людзі, ну, абсалютна відавочна парушалі свабоду іншых людзей. І, безумоўна, ні ў якім грамадстве, ні ў дэмакратычным, ні ў недэмакратычным, ну, група людзей не можа навязваць всему грамадству свае...
Сказаць, проста пра зусім іншую сітуацыю, якая супадае толькі чыста фармальна некія прыкметы.
Ну, як сказаць, ёсць некія пераходныя, спрэчныя сітуацыі, але вот я думаю, што калі параўноўваць, скажам, справу Андрэя Моўчана і справу блакады польскага сейму, ну, відавочна, дзе гвалт быў, дзе гвалт меў месца, дзе ён павінен быў быць спынены і дзе, ну, гвалта ніякага не было.
Яшчэ адна падзея гэтага тыдня – адмова міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» надаць статус вязня сумлення Сергею Каваленку. Тлумачэнне адмовы паводле міліцейскіх пратаколаў Сергей Каваленка, віцебскі актывіст, які быў абвінавачаны ў тым, што ён вывешваў бел-чырвона-белы сцяг, а потым парушаў умовы знаходжання адбывання пакарання, аказываў супраціў супрацоўнікам міліцыі, а значыць, ужываў гвалт. А паводле прынцыпу амністыі вязнямі сумлення прызнаюцца асобы, якія трапілі ў вязніцу за адстойванне сваіх перакананняў без гвалту. Якое значэнне мае вось гэтае рашэнне, Ганна, міжнароднай амністыі? Як вы яго ацэньваеце?
Для Сергія Каваленкі гэтае рашэнне нічога не значыць. Яго вызваленне альбо невызваленне залежыць не ад рашэння міжнароднай амністыі. Паводле мяне гэтая з'ява таго ж кшталту, што і, напрыклад, калі пэўныя інстытуцыі выдалі, інстытуцыі Польшы і Літвы выдалі рахункі Алеся Бяляцкага беларускім карным органам, і ён за гэта трапіў у турму. Гэта фармальны бюракратычны падыход. Натуральна, ёсць стандарты ў міжнароднай амністыі. Не аказваць супраціў. Ну, плаціць падаткі, як у выпадку з Бяляцкім. Хто спрачаецца у Брытаніі, безумоўна, дзе знаходзіцца міжнародная амністыя. Але праваабарончыя арганізацыі мусяць уяўляць кантэкст, мусяць уяўляць спецыфіку сітуацыі ў краіне, у якой ацэнкі пра вязняў з'яўляюцца вязнямі сумлення ці палітычнымі вязнямі, калі яны даюць такія самыя ацэнкі.
Якую, па-вашаму, спецыфіку прапусціла, паставіла па-за кантэкстам?
Па-за кантэкстам, ну, міжнародная амністыя, на маю думку, мусіла б ведаць, што кожны другі затрыманы апазіцыянер ідзе за крат. дати з формульовки, що він наказував супраців супрацовника міліції, що нецензурно лаявся, що він справляв потребу в публічному місці. Те, що пишеться у міліцейських протоколах, те, що у судових протоколах з'являється, це офіційна версія. Ну, це не мусить братися під увагу 100%. Цьому нельга просто вірити. Треба брати інформацію з самих різних криніців, і цей один формальний пункт супротив не мусить так формально допільновуватися. Тим більше, я погляділа, кого признавала міжнародна амністія в'язнями сумління. Ну, наприклад, у Росії Едуарда Лимонова, Бориса Немцова під час вуличних акцій. Я не впевнена, що вони не оказували супротиву, але у даному випадку було неяке інше рішення. А після площі міжнародна амністія праз 10 днів признала політв'язням Григора Костусьова. Тоді супроти його була заведена кримінальна справа. Але той був за кратами, фактично не за кратами, а гутарив з супрацовниками КДБ кілька годин, а після виступав з заявами на БТ. Но є різний підход, дійсті він формальний, дійсті чимсь мотивований. Я не впевнена, що це така важлива оцінка міркування міжнародної амністії на даний момент, бо прогучали значно більш важливі міркування відносно статусу Коваленки. Наприклад, президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що арешт Коваленки політично мотивований, він потребує його визволити. Він сказав, що його крові може бути на сумлінні білоруських владів. І таких осіб, які зверталися у підтримку Коваленки з закликами його визволити, авторитетних особов, євродепутат Мігальський, депутат Бундестагу Марі-Луїза Бек, інші правооборонні організації. Це все достатково, не треба просто прислуховуватися до міркування одної особної правооборонної організації, яка, можливо, тепер зовсім не так авторитетна, як вона була за совєтським часом.
А, Сергій, ось, не бачите суперечність у підході Ганни? З одного боку, Ганна каже, що важне міркування різних моральних авторитетів, з другого каже, що от, ні, чому, в принципі, важне для білоруської ситуації оцінка звонку цієї ситуації? Чим вогляд її значення?
Вона вельми важна, тому що ми не маємо ніякої консенсусної оцінки всередині країни того, що відбувається з Коваленком. Абсолютно, по-перше, немає інформації, бракує. По-друге, розходяться міркування. Треба влічувати таку річ, що Коваленко – це чисто національний герой у плані свого учинку. Чоловік вивісив біло-червоно-білий стяг на городської йолці. Ясно, що можна шмат прикладів приводити того, як учинок у такой чисто национальной интенции вельми часто одразу натыкается на некий незразумелый супротив, вельми эмоциональный, на некую стяну. Ну, тому что идея реальная выгнятания с Беларуси всех прикметов национального. И каждый такой змагар, але он потребен только белорусскому народу, и он не трактуется по воле международных там неких критериев права человека, что он сядет там за переконание и так далее. Тому его и не признали. Махчима, у амнистии есть любинг российский некий. Чули, что недавно вязнями сумления признанные российские оппозиционеры Навальный и Удальцов, которые отримали по 15 суток, по-моему.
Звертаю еще увагу на то, что в Беларуси нема представника международной амнистии, а у России есть. И махшиба, и они обопираются информацию от российского представника международной амнистии.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Юрий Дракохруст, Сергей Дубовец и Ганна Соусь.